You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน The Treasury Talk สัปดาห์นี้จับตาการประชุม FOMC วัดใจ Fed มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยแรงถึง 1%กดเงินเฟ้อที่ยังพุ่งเกินคาดขณะที่ดอลลาร์ตอบรับในทิศทางแข็งค่าดึงค่าเงินบาทอ่อนค่าลงครั้งใหม่ในรอบ16ปี
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk วันนี้ผมบอสธาราวิทย์ประโยชน์วิบูลย์อยู่กับพี่อุ้ยสกุลบุญดีสกุลโชคครับวันนี้นะครับเรา2คนจะมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินแล้วก็เศรษฐกิจทั่วโลกเช่นเคยครับสวัสดีครับพี่อุ้ย
สวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เหนื่อยหน่อยนะครับสำหรับนักลงทุนต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนเนี่ยก็ถูกปรับตัวลดลงไปค่อนข้างเยอะจากแฟกเตอร์ที่ทางสหรัฐเนี่ยออกตัวเลข CPI ออกมาหรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อแต่ว่ายังไงก็ตามครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยบอสเชื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะโฟกัสกับการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือ FOMC ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่20ถึง21กันยายนนี้ซึ่งเหตุผลเนี่ยเราอาจจะมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ของเฟดอาจจะขึ้นอยู่ที่ 0.75% แต่ว่ายังไงก็ตามครับการที่เงินเฟ้อมันขึ้นขนาดนี้ทางฝั่งนักวิเคราะห์เขาคาดการณ์ไว้ว่ามีโอกาสที่เฟดอาจจะขึ้นถึง 1% ก็เป็นไปได้นะครับบอสเลยอยากให้พี่อุ้ยช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยครับว่าภาพเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐที่ประกาศออกมาเนี่ยพี่อุ้ยมีวิวหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
ครับคุณผู้ฟังตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาเรียกได้ว่าสูงกว่าการคาดการณ์แล้วก็มีเซอร์ไพรส์เหมือนกันอยากชวนให้คุณผู้ฟังดูเนาะก็คือว่าแรกเดิมเขาก็คิดว่าเงินเฟ้อมันจะสโลว์ดาวน์ลงมาละครั้งก่อนนะเขาคาดกัน 8.7 พอออกมาก็ 8.5 คราวนี้เขาก็คาดกันว่ามีข่าวดีแหละราคาน้ำมันก็ลดลงมาเยอะใช่ไหมครับเขาก็คาดว่ามันจะลงมาอยู่ที่ 8.1% เงินเฟ้อผลปรากฏออกมาเนี่ยตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดการออกมาอยู่ที่ 8.3% เพราะนั้นตรงนี้มันก็ทำให้เกิดความวิตกนะครับว่าเงินเฟ้อมันยังไม่หายไปแล้วก็มันกลับมาสูงกว่าการคาดการอีกตอนนี้นะครับก็อยากชวนให้คุณผู้ฟังดูว่าในส่วนของตัวเลขเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าราคาพลังงานอะไรต่างๆก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าทำไมเงินเฟ้อมันยังสูงกว่าการคาดการถ้าเราไปดูนะครับในกราฟเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าหลักๆเงินเฟ้อรอบนี้นะครับมันถูก drive มาด้วย2ปัจจัยหลักก็คือตัวราคาอาหารที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เงินเฟ้อจากภาคบริการ service sector ที่ปรับตัวสูงมากกว่าการคาดการไอ้2อย่างเนี่ยมันก็เลยฉุดดึงเงินเฟ้อขึ้นมาทำให้สูงกว่าการคาดการเพราะฉะนั้นพอตัวเลขเงินเฟ้อออกมาตลาดก็มาโฟกัสผลการประชุม FOMC ว่าไอ้การประชุมวันที่21กันยาตลาดเนี่ยก็คิดว่าเดิมเฟดน่ะจะขึ้นดอกเบี้ยสัก 0.75% แล้วก็บางเสียงก็บอกว่า 0.5% ก็น่าจะเอาอยู่แต่พอตัวเลขเงินเฟ้อนี่ออกมาภาพมันเปลี่ยนไปเลยนะครับถ้าไปดูข้อมูลปัจจุบันตลาดคิดว่า 0.75% น่ะก็ยังเป็นเบสเคสอยู่แต่ว่ามันมีโอกาสขึ้นมาเลยแหละที่ธนาคารกลางเฟดน่ะจะขึ้นดอกเบี้ยไปถึง 1% เขาเรียกว่า price in เข้ามาเนี่ยเยอะพอสมควรปัจจุบันน่ะล่าสุดตลาดเขาก็ price in ว่ามีโอกาสนะที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอยู่ 1% เนี่ยมีโอกาสอยู่ 30% เลยซึ่งตรงนี้สูงมากกว่าก่อนตัวเลขประกาศเงินเฟ้อเยอะเลยนะครับแต่ก่อนประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 1% น่ะตลาดเขาบอกว่าไม่มีเลยเขาให้น้ำหนักที่ 0% พอมาตอนนี้มันเริ่มขึ้นมาละแล้วเราก็ต้องไปติดตามดูใกล้ๆว่าวันที่21กันยาตลาดเขาคิดว่ามันมีโอกาสไหมที่จะขึ้นมาถึง 1% แล้วก็ไม่แน่แหละมีลุ้นจริงๆนะครับว่าธนาคารกลางที่ก่อนหน้านี้เขาพูดในเวที Jackson Hole แล้วก็เวทีอื่นๆว่าเขาจะเอาจริงเอาจังกับเงินเฟ้อตรงนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงเหมือนกันที่จะเห็นเขาขยับเยอะมากไปถึง 1%
ครับพี่อุ้ยฟังดูจากพี่อุ้ยเล่ามาตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดอะไรก็ตามเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นมาอย่างเช่นตัวพันธบัตรหรือว่าตัวดอลลาร์ใช่ไหมครับพี่
ใช่ครับหลังจากไอ้ที่ตลาดเขาก็คาดเนาะว่ามันมีโอกาสสูงที่จะขึ้นไปถึง 1% ทำให้ตลาดพวกพันธบัตรตลาดหุ้นแล้วก็ค่าเงินน่ะเรียกได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปั่นป่วนมากๆเลยนะครับเราเริ่มจากตลาดพันธบัตรก่อนนะครับตัวพันธบัตร2ปีของสหรัฐปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 3.9% เลยนะครับน้องบอสส ซึ่งในตรงระดับ 3.9% นะถือว่าเป็นระดับที่สูงแล้วเราไม่ได้เห็นตัวเลขนี้มานานแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าจำกันได้นะครับคุณผู้ฟังในช่วงสัปดาห์ก่อนๆเราจะได้ยิน FOMC member บางคนออกมาพูดถึงดอกเบี้ยสหรัฐว่าเขาคิดว่าจะต้องขึ้นไปถึง 4% เลยอันนั้นน่ะเป็นก่อนตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาพอตัวเลขเงินเฟ้ออันนี้ออกมานะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นถ้าเขาจะต้องตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยที่แรงไปถึง 4% เพราะฉะนั้นอยากชวนให้คุณผู้ฟังกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้การขึ้นดอกเบี้ยครั้งหน้านะครับก็คือวันที่21กันยายนที่เราบอกว่าลุ้นๆกันว่าจะไป 0.75% หรือ 1% เสร็จแล้วครั้งถัดไปก็คือวันที่2พฤศจิกายนเดิมนะครับก่อนหน้าเนี่ยในการประชุมอีก2ครั้งถัดไปวันที่2พฤศจิกายนตลาดเขาก็คิดว่าน่าจะสัก 0.5%ตอนนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนละคิดว่า 0.5 นะน่าจะเอาไม่อยู่เหมือนกันน่าจะไปถึง 0.75% เพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูนะครับถ้าเกิดเราขึ้นถึง21กันยายนขึ้นสูงสุดนะขึ้นไปได้ถึง 1% จริงแล้วก็2พฤศจิกายนขึ้นไปได้อีก 0.75% มันก็คือโดยรวมมันจะขึ้นถึง 1.75% เลยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้ดอกเบี้ยปัจจุบันที่อยู่ 2.5% เมื่อรวมกันถึง 1.75% มันจะทะลุ 4% ไปแล้วด้วยซ้ำเพราะนั้นตรงนี้เป็นปัจจัยที่ค่อนข้างน่าติดตามนะครับว่าเราจะได้เห็นการขึ้นดอกเบี้ยที่แรงขนาดนี้จริงหรือเปล่านะครับ
อย่างที่พี่อุ้ยเล่ามาว่าการขึ้นดอกเบี้ยถ้าเสร็จขึ้นจริงๆถึง 4% เนี่ยบอสมองว่าภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคบริษัททั่วไปเนี่ยคงได้รับผลกระทบน่าดูเลยนะครับพี่อุ้ย
ใช่เลยครับน้องบอสอยากชวนให้คุณผู้ฟังดูว่าไอ้การขึ้นดอกเบี้ยที่แรงขนาดนี้ตลาดก็กังวลมากทีเดียวดูจากดัชนีหุ้น S&P 500นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะเราเห็น S&P 500อ่ะแค่5วันนะครับตกลงไป 5% กว่าเลยนะครับก็คือเรียกได้ว่าตกเกือบทุกวันปัจจุบันน่ะ S&P 500ก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ 3,870 นะครับก็ตั้งแต่ Year to Date นะครับก็ติดลบลงไปเกือบ 20% แล้วในขณะที่ดัชนีพวก Nasdaq ตั้งแต่ Year to Date ก็ติดลบลงไปเกือบ 30% แล้วนะครับเพราะว่าดัชนี Nasdaq ก็อย่างที่คุณผู้ฟังทราบเนาะมันเป็นตัวแทนกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งตัวเนี้ยมันจะกระทบเยอะพอสมควรจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับแล้วก็อีกสินทรัพย์นึงนะครับที่น่าติดตามก็คือค่าเงินดอลลาร์ไอ้การขึ้นดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มจะรุนแรงมันก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นเรื่องการแข็งค่าของดอลลาร์เนี่ยไม่ได้มีแค่การขึ้นดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับแต่รอบนี้มีความกังวลถึงเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกด้วยทำให้เงินน่ะมันไหลกลับมาที่ดอลลาร์ในฐานะที่เป็นเซฟเฮเว่นด้วยเพราะฉะนั้นรอบนี้เรียกได้ว่า2ปัจจัยนี้รุนแรงมากๆทั้งคู่แล้วก็เลยส่งผลทำให้ดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาอยู่ไปแตะแถวๆ110เรียกได้ว่าค่าเงินยูโรเยนปอนด์นะครับปรับตัวอ่อนค่าลงทั่วหน้าเลยเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็มากระทบกับค่าเงินบาทของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยใช่ไหมครับน้องบอส
ใช่ครับพี่อุ้ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตัวดอลลาร์บาทของเราเนี่ยกลับไปเทสที่เลเวล 3.7 อีกรอบนึงแล้วนะครับรอบก่อนเนี่ยที่ดอลลาร์บาทเนี่ยขึ้นไปถึง 3.7 เนี่ยคือช่วงที่เฟดจะไปชุมช่วงเดือนปลายกรกฎาคมก่อนสิงหาที่กนง.จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเรานะครับซึ่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยขึ้นไปถึง 3.7 แต่ก็ดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่าจะยืนได้แต่ยังไงก็ตามครับถ้าเหตุการณ์ของเฟดมีตติ้งที่จะประชุมเนี่ยมีเหตุการณ์เซอร์ไพรส์ขึ้นมาถ้าเขาขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1% ขึ้นมาเนี่ยบอสนะครับมองว่าเลเวล 3.7 เนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่ตัวดอลลาร์บาทเนี่ยอาจจะขึ้นสูงไปมากกว่านั้นถึงแม้ว่าปัจจัยฝั่งของประเทศไทยช่วงควอเตอร์4เนี่ยเรามองนะครับว่าพื้นฐานของประเทศเนี่ยน่าจะดีขึ้นเพราะว่าเป็นไฮซีซั่นของฝั่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับแต่ว่าถ้าหากทางเฟดเนี่ยยังยืนยันที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่แรงแล้วก็เร็วขนาดนี้บอสก็มองว่าตัวดอลลาร์บาทเนี่ยเลเวล 37 น่าจะเอาไม่อยู่นะครับพี่อุ้ยยังไงก็ตามนะครับการที่เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยแรงๆแบบนี้นะครับส่งผลไม่ดีกับภาพของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะเปราะบางอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจแล้วก็เป็นตัวจุดชนวนนะครับที่ทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมีโอกาสเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งหนึ่งอีกทั้งนะครับแนวโน้มของการขึ้นดอกเบี้ยตอนเนี่ยไม่ใช่แค่เฟดนะครับแต่ว่าเป็นธนาคารกลางหลายๆแห่งทั่วโลกเลยที่กำลังดำเนินนโยบายแบบเดียวกับเฟดที่ขึ้นค่อนข้างแรงเพื่อจะไปหยุดเงินเฟ้อให้ได้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยที่ตอนนี้คุณผู้ฟังที่ทราบเนี่ยก็คือจะรู้ว่าเงินเฟ้อของฝั่งยุโรปเนี่ยยังทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าตัวแก๊สไพร์เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างสูงเพราะว่าทางยุโรปเนี่ยจะต้องมีการอิมพอร์ตแก๊สพวกนี้ขึ้นมาเพื่อมาตุนในอินเวนทอรี่สำหรับ Q4 ที่เป็นวินเทอร์ซีซั่นของเขาก็เลยทำให้ตัวราคาของแก๊สไพร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟแล้วก็เป็นตัวจุดชนวนหลักที่ทำให้เงินเฟ้อของทางยุโรปเนี่ยมีโอกาสที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยธนาคารกลางก็ออกมาพูดแล้วก็ออกมากังวลนะครับต่อสถานการณ์ดังกล่าวว่า
เศรษฐกิจของโลกเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าสู่ recession สูงนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะเกิด recession ในปีหน้านะครับส่วนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าตัว IMF นะครับก็ออกมาเตือนเหมือนกันว่าเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมีโอกาสชะลอตัวซึ่งอาจจะเกิดในไตรมาสที่3ของปีนี้หรือไตรมาสที่4นี้ก็เป็นไปได้อย่างไรก็ดีนะครับตัวมุมมองของ IMF เนี่ยตัวเลข GDP ที่เขาถูก lower down ลงมาเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมโดยส่วนตัวเนี่ยผมยังมองว่าในช่วงควอเตอร์3ควอเตอร์4เนี่ยทาง IMF ก็ยัง lower down ต่อไปเพราะว่ายังมีหลายๆปัจจัยที่เป็นตัวจุดชนวนที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีความเสี่ยงสำหรับ recession มากขึ้นนะครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินรอบโลกที่บอสกับพี่อุ้ยนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ซึ่งในช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวบอสจะมาสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามความคืบหน้าของพัฒนาการเหล่านี้ในระยะต่อไปนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเฟดนะครับจะมีการประชุม FOMC ในวันที่20ถึง21กันยายนนี้ซึ่งต้องจับตานะครับว่าเฟดเนี่ยจะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ย 1% เลยหรือเปล่าเพื่อจะไปกดเงินเฟ้อลงในส่วนนี้อย่างที่2นะครับผลต่อเนื่องของการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยต้องติดตามต่อนะครับว่าจะส่งผลกับเศรษฐกิจโลกอย่างไรเพราะว่าทั้งธนาคารโลกแล้วก็ IMF เองเนี่ยออกมาเตือนชัดแล้วนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยจะมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยค่าเงินบาทยังเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอยู่เพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายังอ่อนไปแตะทัชที่37นะครับถือว่าเป็นการอ่อนค่าอีกครั้งในรอบ16ปีเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามกระแสข่าวและความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินและเศรษฐกิจต่างๆรอบโลกกับ Bangkok Bank S&P Podcast ได้ในทุกเช้าวันจันทร์ที่1และ3ของเดือนผ่านทาง Facebook Fanpage หรือว่า YouTube ของ Bangkok Bank S&P ครับสำหรับวันนี้นะครับผมและพี่อุ้ยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ